Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Unirea Basarabiei cu România a avut parte de suportul unei majorități semnificative, un act istoric just și reparator, așa cum a fost considerat în epocă, nu numai de elitele românești, ci și un act îmbrățișat de oamenii simpli, obișnuiți, care au văzut în acest act o șansă greu de întâlnit în alte condiții pentru schimbarea vieților mai bine. La 27 martie și 27 noiembrie 1918, românii din Basarabia au cerut unirea și integrarea lor în societatea autohtonă. Am amintit de majoritate semnificative, căci nu a fost una absolută. Adversarii ai unirii Basarabiei cu țara mamă au fost destui, atât în interior cât și în afara țării. De exemplu, ucrainenii s-au pronunțat împotrivă. Mai mult, noua putere de la Kiev a dorit să-și alipească atât Basarabia cât și Bucovina istorică la nou stat format. De cealaltă parte a Nistrului, guvernul bolșevic al Rusiei a întreprins tot ce era posibil pentru a împiedica unirea Basarabiei cu România. Folosirea minoritarilor în această lungă dispută cu vecinul său de la vest a fost și eficientă în dese cazuri și ușor de pus în practică. Consultarea fondurilor de arhivă ale poliției sau jandarmeriei ne arată un nivel însemnat al acțiunilor de destabilizare a Basarabiei, cel puțin pentru perioada primului deceniu după actul istoric al Unirii. Cristian Rakovski și Vasile Luca sunt cele două personaje pe care le vom evalua în această ediție. Ca agenți importanți de influențare și organizarea acțiunilor duse împotriva Basarabiei și a reîntregirii sale cu România. Invitat este domnul dr. Vitalie Văratic, cercetător istoric acreditat pe lângă Institutul pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, dar și un colaborator constant al altor institute de cercetare istorică din țară. Domnul dr. Văratic este cunoscut în mediul academic și de cercetare, contribuția sa fiind una importantă la decriptarea multor aspecte mai puțin cunoscute ale istoriei spațiului răsăritan. Bună seara, domnule dr. Văratic!
Bună seara, domnul Popescu!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Amintim de atentatul din Senatul României din 8 decembrie 1920, înfăptuit de Max Goldstein, care făcuse parte la Odessa din Batalionul Revoluționar Român și acționase ani în șir sub comanda lui Rakovski. Domnule dr. Văratic, în ce împrejurări a ajuns Cristian Rakovski, un personaj atât de influent la conducerea Ucrainei sovietice, și de ce natură era puterea sa?
Înainte de a procede într-o expunere a acestui subiect, se impune precizarea că actul de la 27 martie 1918 s-a produs pe fondul unei perioade istorice mai puțin ordinare. Mai exact, era etapa finală a primului război mondial. Sunt necesare asemenea precizări, precum faptul că confruntarea militară a slăbit capacitatea de rezistență a regimurilor autoritare. Au slăbit chingile care anterior țineau încorsetate energiile grupurilor etnice aflate sub dominații străine. Pentru că cazul Basarabiei nu este singular. Succesele luptei naționale au fost determinate de capacitatea de organizare și prezența unor lideri pe măsură să gestioneze această confruntare în scopul eliberării de dominația străină. Mișcarea națională din Basarabia a fost diferită de cea a românilor din posesiunile Austro-Ungare, pentru că obiectivele erau similare, iar condițiile de desfășurare și formele de organizare difereau. În Imperiul Austro-Ungar, românii au avut exercițiul vieții politice cu mult înainte de primul război mondial. În Basarabia au lipsit aceste condiții. Liderii mișcării naționale au fost obligați să facă totul din mers, fără a avea experiența activității politice, pentru că au putut procede efectiv la această luptă abia după februarie 1917. Se impune iarăși o precizare că în condițiile reașezării situației geopolitice în Europa din acea perioadă, garanția păstrării identității naționale a românilor basarabeni putea fi asigurată doar în cadrul statului unitar român. Acest adevăr incontestabil i-a ghidat pe cei care au votat unirea în ziua de 27 martie 1918, iar apoi, cu sprijinul întregii națiuni române, au încercat să meargă la cancelarele marilor puteri, să zicem așa, pentru a obține recunoașterea internațională a voinței și dorințelor. Acum, concret, Cristian Rakovski. Să nu uităm că Cristian Rakovski a fost omul care și-a desfășurat o activitate politică în România. El abia mai târziu fuge de la Iași după acea revoltă sau acea manifestare a trupelor rusești bolșevizate, este eliberat din penitenciarul de la Iași și fuge la Odessa, după care pleacă la Petrograd. Cristian Rakovski a fost omul care în 1912 a atacat virulent politica rusească față de Basarabia, adică a fost de partea noastră. A această evoluție sau, dacă vreți, metamorfoză în comportamentul, prezența lui Rakovski din scena politică a fost surprins chiar de oamenii politici din România. Căci, nu întâmplător, în mai 1925, Nicolae Titulescu i-a sugerat acestui revoluționar de profesie și reprezentant diplomatic la acel moment al URSS în Cartea Britanică. Citez: nu căuta să te lepezi prin broșuri de o atitudine pe care ți-a dictat-o simțul dreptății. Este clar că acest comportament al lui Cristian Rakovski a fost sesizat. Sigur că Cristian Rakovski a fost omul care s-a mulat la acele împrejurări și a jucat un rol.
A fost considerat pericol major pentru monarhia constituțională din România.
Pericolul din partea lui Rakovski nu era determinat de faptul că era în componența României, nu. El a făcut parte din acea categorie de revoluționari de profesie, cum am spus mai devreme, care în acea perioadă avea legături ample cu, să zic, semeni de idei, cu părtaj de idei revoluționare din întreaga Europa, inclusiv cu cei din România. Dobrogeanu Gheri era un bun prieten al său. Tot prin el, Dobrogeanu Gheri s-a întâlnit în timpul celui de-al doilea război balcanic cu Trotski, care era reprezentantul unui ziar din Rusia, corespondent în România.
Și care a scris o carte despre România și participarea sa la al doilea război balcanic.
Practic, oamenii s-au apropiat în funcție de concepțiile lor, de modul în care concepeau această luptă, cum ziceau ei, pentru eliberarea poporului muncitor.
Domnule doctor Varatic, legăturile acestea pe care le avea la nivel înalt Rakovski după victoria Revoluției Socialiste în 1917 și acestea i-au permis să ajungă conducătorul Ucrainei, de drept așa era, nu?
Bineînțeles, bineînțeles. El, de fapt, în Ucraina a avut, să zic, această prezență în grație unor relații din Ucraina. El a fost trimisul sau mesagerul, sau dacă vreți, omul Moscovei după martie 1918 în Ucraina. El a venit aici ca reprezentant al guvernului bolșevic. Trecând peste toate, i s-au oferit posibilitatea de a se proțăpi în fruntea conducerii politice a Ucrainei.
Avea puterea aproape absolută?
Nu numai că avea puterea, avea și influența, însă el a fost cel care a profitat din plin de această putere. A profitat din plin. Însuși faptul banii care i-a avut pentru a merge la conferința de la Genova, ca bani de buzunar, în condițiile unei crize, să zic, de alimente și foamete, mă rog, epidemici existau la acea vreme în Rusia, Cristian Rakovski...
Bani pentru propagandă s-au găsit întotdeauna.
Asta da, dar vorbesc de cheltuielile pentru necesitățile personale.
Da.
Deci nu au fost oamenii modești așa cum s-a încercat în perioada comunistă să ne se prezinte că mureau de foame. Nu, nici pe departe.
Într-unul din rapoartele poliției reunite în fonduri arhivistice se scria, citez: într-o conferință ținută în ultimele zile trupelor și populației din Bilinevka, la vest de Odessa, de către Rakovski, arătând spre Basarabia, el își încheia cuvântarea cu: în curând vei fi a noastră. Pentru o imagine mai clară, domnule doctor Varatec, în ce consta activitatea adusă împotriva autorităților românești, inclusiv în Basarabia, de Cristian Rakovski?
Cristian Rakovski inițial a fost trimis încă în februarie 1918 la Odessa. Prezența sa la Odessa nu a fost întâmplătoare, pentru că aici ar trebui să fac o precizare. Baza mișcării naționale în Imperiul Rus a fost Declarația Drepturilor Popoarelor din Rusia, care practic a apărut la o săptămână după cucerirea Palatului de Iarnă, adică instaurarea puterii bolșevice. Și acest document formal proclama dreptul la autodeterminare națională, inclusiv posibilitatea separării din îmbrățișarea Imperiului. A fost numai o promisiune goală, deoarece în scurt timp, confruntându-se cu perspectiva extinderii fenomenului evadării din pușcăria popoarelor, confruntați cu această situație, au abandonat și chiar s-au opus prin forță acestui proces de destrămare a Imperiului.
Și au luat cuvântul înapoi, cum s-ar spune, da.
Mai mult decât atât. Deja la 12 ianuarie, practic la două luni, 1918, a fost lansată Declarația Drepturilor Poporului Muncitor și Exploatat. Textul acestui document mai târziu a fost chiar inclus în prima Constituție Sovietică din iulie 1918. De unde putem trage următoare concluzie? Că de fapt ce s-a întâmplat prin schimbare sau luarea cuvântului înapoi, cum spuneți dumneavoastră? Prin acest document a fost oficializată politica urii și a luptei de clasă. A fost declarat război deschis împotriva tuturor pătrurilor înstărite. S-a încercat substituirea problemei naționale prin reliefarea aspectelor sociale și dezbinarea popoarelor pe principiul de clasă. Dreptul la autodeterminare, practic, i s-a lăsat un loc periferic. În prim plan au fost scoase problemele, așa zise, de fraternizare cu muncitorii și țăranii din armatele adverse. Practic, în această situație, se impune precizarea că actul unirii din 27 martie 1918 a devenit ținta unei ofensive antiunioniste înainte de a se produce. Rakovski vine în februarie 1918 însoțit de un detașament de mare cu Železniakov, cel care a dizolvat în mod forțat adunarea constituantă a Rusiei și au venit să facă ordine pe acest segment, în această zonă. S-au urmărit două obiective prin trimiterea lui Rakovski la Odessa, și anume testarea posibilității extinderii focului revoluției, adică aplicarea în practică a principiului revoluției mondiale, și a doua era lichidarea stării conflictuale cu România prin simularea unei păți, dar mai exact prin înghețarea unui conflict care să permită o revenire într-o situație mai favorabilă pentru Rusia. El, când a venit acolo, la Odessa, era chipul reprezentantul așa zisului Colegiu Suprem Autonom pentru Problemele Ruso-Români. În realitate, însă, acest organ se numea Colegiu Suprem pentru Lupta împotriva Contrarevoluției Române și Basarabeni.
Autoritățile române cât știau? Cât știau sau cât erau de dispuse să meargă mai departe în acțiunile sale de protejare, de apărare?
Aici apare o altă situație, că de fapt România, în eforturile ulterioare de a obține recunoaștere internațională a sfatului țării, s-a confruntat cu o situație neobișnuită, și anume că această situație s-a înregistrat în cadrul lucrărilor conferinței de pace de la Paris din 1919, când unul din protagoniștii războiului, Rusia, a lipsit cu desăvârșire din rândul învingătorilor sau al învinșilor. Mai multe probleme pendinte de această țară au rămas deschise, fără a se cunoaște termenul soluționărilor definitive, adică au rămas în suspensie. Cele tratate care s-au încheiat de părțile beligerante s-au stabilit concret și foarte exact frontierele între statele europene, ca rezultat al acelei situații geopolitice care s-a creat după primul război mondial. Însă absența Rusiei a făcut imposibilă discutarea într-un format internațional a problemei delimitării teritoriale între Rusia și vecinii săi din vest.
Da, așa este. Rusia sovietică, apoi URSS-ul, n-a recunoscut unirea Basarabiei cu România.
Și după încheierea și a conferinței de la Paris, fiecare din aceste țări, începând cu Finlanda de sus, țările Baltice, Polonia, România, a încercat pe cont propriu să rezolve o problemă. Au fost dintre cei care au rezolvat, au încheiat niște tratate. Dar până la urmă, aceste rezolvări au fost, practic, în aparență soluții, pentru că a venit momentul ajunul celui de-al doilea război mondial, când, practic, politica lui Stalin a fost de a restabili Uniunea Sovietică în fostele hotare ale Imperiului Rus.
Ați amintit, domnule doctor Varatic, despre episodul din 1 mai 1917 de la Iași, când, sub efectul unei diversiuni, Cristian Rakovski, reținut anterior de autoritățile române pentru propagandă în favoarea adversarului, este eliberat de grupuri de revoluționari bolșevici, refugiindu-se la Odessa, unde a alcătuit batalionul revoluționar român. Ce valoare avea această formulă de șoc și ce urmăreau Rakovski și stăpânii săi de la Moscova cu batalionul revoluționar român? Înțelegem că erau și români în acest batalion, care aveau idei și convingeri bolșevice.
Da, pentru că, să nu uităm, totuși această molimă, a fost o molimă, la momentul respectiv, pe fondul suferințelor pe care erau afectate toate popoarele țărilor implicate în război, a prins. Și în acest context, sigur că noi nu am fost o excepție. Aceste formațiuni erau fie constituite din rândul prizonierilor de război. Unii dintre ei au fost cei care au căzut prizonieri în armata rusă, fiind originari din posesiunile austriece, dar etnici români. Alții au fost dezertori. Unii din ei, din convingeri, s-a constituit un nucleu și important era nu cine făceau parte.
Ci la ce era folosit, nu? Sau?
Sigur, era vorba de scopul. Scopul pentru care erau folosite. Diviziile de prizonieri români știți foarte bine în al doilea război mondial. Această practică ea nu a fost abandonată. De-a lungul celor două decenii ce despart cele două conflagrații mondiale, sigur că s-au folosit totdeauna anumite elemente nemulțumite, frustrate, cei care au decăzut din context și ambițiile le-au împins să meargă la nesfârșit, inclusiv până la a trece pe partea cealaltă de Nistru și a-și căuta un rost. E un fenomen foarte des întâlnit în acea perioadă. Pe asta s-a bazat, de fapt, principiul Cominternului, mă rog, a tuturor organismelor cu caracter revoluționar înșdebat și susținut, promovat de către puterea bolșevică din Rusia sovietică.
Într-un alt raport din arhivele Poliției Române de Siguranță găsim și corelări cu notele pe care le-a făcut fostul ministru Ighe Duca. Iată ce spunea domnul dr. Văratic, politicianul român. Pe urmă însă a sosit Rakovski în persoană la Odessa și a început să conducă el mișcarea împotriva românilor. A sechestrat tot ce aveau prin bănci, i-a întemnițat, făcea razii prin oraș ca să-i surprindă, să-i aresteze, să-și bată joc de ei și familiile lor.
În Ucraina la acea vreme, să nu uităm, erau forțe diferite.
Da,
erau forțele naționaliste, erau forțele...
Erau germanii...
Era într-adevăr un haos și când vorbim despre implicarea reprezentanților unui popor sau alte, aici trebuie să fim foarte atenți. Pentru că printre acești pretinși reprezentanți ai popoarelor au fost foarte mulți aventurieri, ca să zic așa. Își urmăreau niște obiective și de multe ori procedau sau aveau acțiuni care nu erau ale lor, erau niște acțiuni dictate de o a treia forță sau de o forță din umbră sau o forță din spate.
Bine, lucrau sigur pentru cineva, asta este
da,
clar.
Evident, da. Evident, evident.
Din anul 1922, Cristian Rakovski devine diplomat de profesie, a fost numit ambasador la Londra în 1923 și ulterior la Paris în 1925, cum ați menționat și dumneavoastră. Domnule dr. Văratic, a continuat Rakovski și în această poziție de diplomat să uzurpe autoritatea legală din Basarabia a statului român?
Dar nu numai atât. Deja la acest moment a avut o atitudine antiromânească pe ansamblu.
Adică cum?
Prin acțiunile pe care le-a desfășurat, prin declarațiile pe care le-a făcut. În perioada cât s-a aflat, să zic, în Ucraina, practic întreaga activitate a serviciilor speciale era condusă de către Cristian Rakovski. Numai, să zic, un serviciu care a fost organizat de bolșevici la noi, mai puțin se cunoaște acest aspect, e vorba de Zacordot, un serviciu special secret care aparținea partidului, nu instituțiilor de stat, ci partidului și mai exact al acelei grupări din cadrul partidului bolșevic în frunte cu Trotski. Acest serviciu a desfășurat o activitate îndreptată împotriva, în primul rând, a două state. Atât a reușit, împotriva Poloniei și României. Întreaga activitate era dirijată, controlată de către Rakovski. În plus, Rakovski a fost cel care, în orice situație, inclusiv conferința de la Genova, a avut totdeauna o poziție antiromânească. Nu întâmplător, el când mai târziu, la procesul din martie 1937, când a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie, Rakovski avea să declare. Nenorocirea noastră a fost că am avut posturi de răspundere, iar puterea ne-a întunecat mințile. Această goană după putere ne-a orbit, a zis-o el deja, ca să zic, la un final. Dar ce a făcut până acolo, noi încă nu avem întreaga radiografie activităților Rakovski.
Semnarea tratatului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939 duce la o demobilizare în rândurile suporterilor micului Partid Comunist din România, după un avânt semnificativ înregistrat între 1933 și 1937.
Da.
Problema națională, dar și ostilitatea dintre extrema stângă și cea dreaptă sunt eliminate de pe agenda propagandistică a Partidului Comunist. În martie 1940, Bela Breiner, secretarul general al comuniștilor din România, moare la spital, iar Moscova îi convoacă la o întâlnire pe teritoriul sovietic pe posibilii succesori: Vasile Luca, Strul Ziegelboim, Nicu Tudor, Ștefan Foriș și Teohari Georgescu. Primii trei sunt capturați la graniță și arestați, ceilalți doi ajung la destinație. Personajul nostru, domnule dr. Văratic, Vasile Luca, ajunsese printre favoriții Moscovei la preluarea șefiei Partidului Comunist sau era numai o încercare de a asigura o continuitate a conducerii?
Vasile Luca în acel moment nu se afla printre cei care aspirau la conducerea supremă a partidului. Știți că eu am găsit întâmplător un document rusesc în care era de fapt o corespondență și se mărturisea despre victimile în urma cutremurului din noiembrie 40 în România. Erau trecuți în revistă cei care au avut de suferit, inclusiv se menționa Gheorghe Udej. Concluzia care se impune acolo jos îi spune așa: atenție, Gheorghe Udej este conceput ca un viitor lider de partid, deci încă în 1940. Vasile Luca a fost un funcționar eficient de partid, practic întreaga sa activitate a fost o activitate antiromânească. El s-a manifestat încă în timpul luptelor de după primul război mondial în Transilvania, știți foarte bine prezența
în secuime, nu?
Da, prezența sa în acea divizie, mă rog. După aceea el s-a orientat către Partidul Comunist, a desfășurat o activitate, dar Partidul Comunist nu întâmplător în 1924 este interzis, este...
Scos în afara legii, da, așa. Legea Mărzescu, da.
Da, da, și sigur că Vasile Luca a fost cel care a aderat la această mișcare, nu întâmplător, deci în 1940, el în momentul când s-a dat ultimatumul sovietic, se afla în penitenciarul de la Cernăuți. Vasile Luca a fost cel care își ispășea o pedeapsă relativ scurtă pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierii. N-a fost el singurul. Pe unii se aflau în pușcărie, alții au reușit să treacă, inclusiv Bodnăraș, etc., etc. Deci e un fenomen care e cunoscut. Vasile Luca, însă, atunci când a fost întrebat în seara de 27 iunie dacă preferă să rămână în cadrul penitenciarului românesc, urma să fie evacuat, fie că rămâne pentru a fi predat împreună cu instituția respectivă trupelor sovietice. El a preferat să rămână, a rămas, după aceea a reușit o performanță pe care n-au reușit ceilalți. Pentru că aici e o problemă care noi mai puțin se cunoaște. De fapt, toți membrii Partidului Comunist Român, cu cele mai mici excepții, gen Ana Paucher sau Vasile Luca, după ce teritoriul Basarabiei și a părții din nordul Bucovinii a fost ocupat de trupele sovietice, ei nu au mai avut parte de la ce se așteptau, să fie automat trecuți în cadrul Partidului Comunist Sovietic. Nu, acolo a fost o altă problemă, iarăși nu intru pentru că e o problemă necunoscută. Faptul rămâne că Hrușciov, care era la acel moment prim secretar al Partidului Comunist din Ucraina, deși i s-a făcut ofertă de către Dimitrov și i s-au dat niște liste cu oamenii de încredere din cadrul Partidului Comunist aflat în ilegalitate în România, care ar fi putut, în opinia lor, să fie folosiți pentru procesul de sovietizare a teritoriilor respective, a renunțat la serviciile acestor comuniști din România și a mizat în special pe elitele comuniste din Transnistria. Că până la urmă Transnistria a fost acea pepinieră în care au fost pregătite cadrele
din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească.
Da, sigur. După aceea, aceste cadre au fost utilizate pentru promovarea poliției sovietice în Basarabia. În acel an, dintre iunie 40 și iunie 41 și ulterior, după 1944, la fel, vă spun eu din propria mea experiență, eu când am ajuns la facultate la Chișinău în 1974, abia atunci au început primii profesori originari din Basarabia să fie titularizați în cadrul Facultății de Istorie.
Și Vasile Luca a ajuns totuși la performanță de a fi cetățean sovietic, nu? Și membru al Partidului Comunist al Bolșevicilor.
Da, el a fost cel care a obținut și cetățenia sovietică și de apartenență politică la Partidul Comunist Sovietic. Inclusiv, Vasile Luca a fost cel care a realizat și o carieră fulminantă.
Adică a ieșit cel mai bine dintre toți, spuneți dumneavoastră.
Cu excepția Anei Paucher, cred că a ieșit cel mai bine, pentru că în timpul războiului Vasile Luca a fost major politic în cadrul Departamentului Politic al Armatei, a fost decorat cu înalte ordine sovietice. Inclusiv Vasile Luca a făcut, să zic, acea activitate de instruire a tuturor agitatorilor propagandiștilor care mergeau în lagăre, prizonierii români. El era cel care practic controla, împreună cu Ana Paucher, ei controlau aceste acțiuni. Nu întâmplător am spus despre cetățenie, pentru că un lucru e foarte curios, la noi mai puțin se cunoaște. Știți dumneavoastră că în ianuarie 1941 s-au produs alegerile pentru deputații în cadrul Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice din partea Republicii Moldovenești și a deputaților din partea de nord, din Bucovina și din sudul Basarabiei, atât pentru Moscova cât și pentru Kiev, pentru Parlamentul de la Kiev, Sovietul Suprem de la Kiev. Foarte interesant este că acele alegeri care s-au desfășurat, acum pentru ascultătorul din România nu este un secret că foarte mulți oameni de vârsta respectivă știu cum se organizau acele alegeri aici, sub regimul comunist.
Da.
Deci în aceeași manieră s-au produs acele alegeri și în Basarabia și în nordul Bucovinei. Dar cel mai interesant este că decretul despre cetățenia acestor locuitori din aceste teritorii s-a dat abia pe 8 martie. Practic au participat la acele alegeri necetățeni sovietici, domnul Popescu. Ab initio a fost o acțiune ilegală. Și în baza acestor alegeri, Vasile Luca a fost ales în Sovietul Suprem, mai exact în Camera Sovietelor. Nu era deputat, era senator, senator. Din Camera Supremă a Parlamentului Sovietic.
Sunt și astăzi, domnule doctor Varatec, în circulație informații care atestă prezența lui Vasile Luca în Basarabia anexată de sovietici, ba avem și informații care leagă într-un fel de masacru de la Fântâna Albă. Ce este real, ce este adevărat, ce putem spune despre aceste episoade din acel an de ocupație sovietică a Basarabiei și Bucovinei de Nord?
Sovietică din acea perioadă a dat naștere la nemulțumirile care s-au manifestat în acea perioadă atât în Basarabia cât și în Bucovina. În acea perioadă, sigur că inițial țăranii, populația din Bucovina au fost temorați. Au așteptat că se vor produce niște schimbări. Dar momentul care a grăbit fenomenul Fântâna Albă a fost poziția adoptată de către guvernul sovietic în problema repatriei. Foarte mulți din nordul Bucovinei care la momentul când s-a produs ocuparea n-au reușit să plece. Psihologic, basarabenii erau pregătiți pentru o eventuală ofensivă sovietică, o ocupare sau o revenire a rușilor, cum se spunea atunci în Basarabia. În Bucovina nu se gândea nimeni la așa ceva, fostă provincie austriacă nu admitea așa ceva. Din această cauză, în Bucovina, acel număr de doritori de a se repatria a crescut, să zic, proporție geometrică. Aceasta a dat naștere la probleme pentru autoritățile locale, pentru că, practic, se depopula zona. Adică fugeau slugile, fugeau sclavii care trebuie să muncească, să ofere statului sovietic posibilitatea de a, mă rog, a-și rezolva niște probleme economice. Fântâna Albă este o provocare organizată de sovietici pentru a învăța minte, pentru a băga frica în oameni, ca să nu mai aspire pe, în favoarea unei repatriere în România.
Da, să nu mai ceară plecarea în România, da, definitiv. Bine. Vasile Luca a avut legătură cu acest episod?
Nu, nu, Vasile Luca n-a avut legătură, pentru că cazul Fântâna Albă, care s-a produs pe 1 aprilie 1941, a fost opera în exclusivitate a NKVD-ului, dar mai exact, este rezultatul unei râci între serviciile NKVD-ului din zona regiunii Cernăuți, cum era atunci, și serviciul grăniceresc. Pentru că în cadrul acestei râci, cei de la NKVD, prin agenților, au promovat această idee care a persistat în cadrul acțiunilor că dacă vom fi mult, nu se vor încumeta grănicerii să tragă în mulțime.
Deci, practic, unii au asmuțit, iar și alții au împușcat.
Da, exact. Autoritățile s-au alertat, au fost prezenți în cadrul încercărilor de a drege busuiocul înalți demnitari. Inclusiv a fost trimis și secretarul 2 al Partidului Comunist din Ucraina, au venit, să zic, reprezentantul NKVD-ului, de fapt la acea vreme deja el nu mai era reprezentant al NKVD-ului, ci era reprezentant al unui nou minister, Ministerul Securității de Stat, Serov, etc., etc. Deci, practic, Vasile Luca nu a fost implicat în această problemă și cred că nici nu avea motiv nimeni să-l împice, pentru că astea erau deja probleme care țineau de alte interese și de alte instituții.
Atât Cristian Acovski cât și Vasile Luca, domnule doctor Varatec, au sfârșit prin a deveni victimele regimului politic pe care l-au servit. Am putea spune că grea a fost ascensiunea și foarte rapidă căderea în disgrație. Din ce motive?
Brusc a fost. A fost brusc.
Da, da. Din ce motive?
Păi da, era o practică generală. Ei n-au fost cazuri
extraordinare, singulare. Da.
Nu. Pentru că, de fapt, Cristian Racovski a avut de suferit din cauza relațiilor sale mai vechi cu Trotski. Pe acest fundal s-au desfășurat acțiunile serviciilor speciale sovietice față de Racovski.
Și a fost o victimă colaterală a răzbunării lui Stalin împotriva lui Trotski.
Da, sigur, pentru că atunci noi vorbim, când vorbim despre Trotski, au fost victime nu doar numai Trotski și apropiații lui, practic toți cei care au avut tangență directă sau indirectă cu această personalitate.
Și în cazul lui Vasile Luca, care a obținut demnități importante în statul român după război.
Aici trebuie să înțelegem încă un lucru. Vasile Luca, când s-a întors în țară și a devenit înalt demnitar...
S-a întors pe tancurile sovietice alături de Ana Paucăr în septembrie 1944.
Da, el a venit în calitate de reprezentant sau, dacă vreți, membru al grupului Paucăr.
Da, gruparea moscovită.
Grupare moscovită. Noi când zicem grupare moscovită, nu trebuie să avem în vedere doar numai faptul că această grupare erau câțiva oameni doar. Pe tancurile sovietice atunci, sau în furgoanele sovietice, au venit foarte mulți refugiați politici care ulterior și-au găsit locul într-un fel sau alt. Au fost aplicate capacitățile, pregătirea lor pentru promovarea intereselor respective. Vasile Luca, de fapt, a căzut grație intrării, adică să nu fiu, să nu fac o stau, intrării în disgrație a Anei Paucăr. Da. Paucher. Nu întâmplător, odată cu înlăturarea Annie Paucher, sunt înlăturați o serie de demnitari politici care au avut tangență cu ea, care au fost aproape de ea. Eu chiar am publicat un material legat de Gheorghe Stere. Da, este fiul lui Constantin Stere, care a rămas în 40, care a plecat în refugiu în Uniunea Sovietică și a revenit în 46 aici. A avut funcția de procuror general.
A fost și președintele Curții Supreme de Justiție.
Exact, a fost sus, să zic așa. E, odată cu înlăturarea Annie Paucher, a căzut și el. Vasile Luca nu este singurul. Asta era practica politicii comuniste. În momentul când cădea capul lanțului, întreg lanțul cădea.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Basarabia și doi opozanți ai Unirii cu România. Invitat domnul dr. Vitalie Văratic, cercetător istoric al Institutului pentru Studiul Totalitarismului. Regia de montaj Nicu Tănase, regia de emisie Izabel Jerdea și Costin Iorgulescu. Domnule dr. Văratic, vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.